Татарстан радиосы дулкыннарында кичке концерт.
Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер без сезне сирәк яңгырый торган музыкаль язмалар концертын тыңларга чакырабыз. Даими тыңлаучыларыбызга мәгълүм, без әлеге сәхифәләргә соңгы вакытларда беркадәр онытыла башлаган, әмма әле бүгенге көнебездә дә сәхнәләрдә, радио, телевидение эфирында яңгырарга хаклы җырларны сайлап алабыз. Алар чын мәгънәсендәге сәнгать әсәрләре, онытылмаска тиешле иҗат җимешләре. Шушы хезмәтебезне без, бу җырлар яшьләр күңелен дулкынландырса иде, аларга яңа буын башкаручылар игътибар итсә иде дигән изге ният белән алып барабыз. Концертыбызның бүгенге чыгарылышын без күренекле композитор Фасил Әхмәтовның әнә шундый үлемсез әсәрләреннән төзедек. Без аны Муса Җәлил шигырына иҗат ителгән Яз җыры белән башлап җибәрәбез. Зөләйха Хисмәтуллина, Рәисә Билалова, Хәдичә Гыниятова һәм Мөнирә Булатова бергәләп башкарган язма. Әлли-бәлли былбылым, бишек җыры. Фасил Әхмәтовның Гамил Абзал шигырына иҗат иткән әлеге җырын Мөнирә Булатова язмасында тапшырабыз. Фортепианода Екатерина Соколова уйнаган.
Yum-a-goo шикердей тәмлесің, күртішіңнің тәмлесің. Йықлай инде йылдызың, әлі бәлі бәу
Татарстан радиосы дулкындарында кешке концерт.
Сез сирек яңгырый торган музыкаль язмалар дип исемленгән концертыбызда композитор Фасил Ахмәтов әсәрләрен тыңлыйсыз. Җитен үстерүче кыз Сибгат Хаким шигыре, Җавахира Сәләхова язмасы. Хәзер бөек җырчыбыз Азат Аббасов язмасында бер җыр тыңлагыз. Таң йолдызы. Мостафа Нугман шигыре.
Ladirkanlar
manan kayda piru en mine bikete palan anan meşen şen yerakten aşkanıp yanam
Nazlı Gülkayım. Bu җырны Фасил Әхмәтов Ярлы Кәрим шигырына иҗат иткән. Әлфия Абзалова язмасында иштерсез.
Gelesine manzarlarımdan diyem şuhinde manzarlarımdan diyem şuhinde gülkeyim bağırım nişlim sığinde bağrı tilşi sırlaşık al şeşeklerden ilham özleşik al şeşeklerden ilham özleşik bulbullar gibi Gürleşik ol çiçeklerden ilham özleşik bulbullar gibi gür gür gürleşik Siyem bil sine, siyem gül sine, manzarlarımdan kiyem şu linde, manzarlarımdan kiyem şu linde, gül Yükeyim bağrım Nişlim sığındı Mamızarlarımdan Giyem şulindi Gülükeyim bağrım Nişlim sığındı
Konsertimizni Süleyman Yusupov yazmasındagi Lutsiya degan jir bilan davom ettiramiz. Mahsum Latifuddin shiyri. Синин үшін Фасил Ахматов музыкасы Ахмад Еркей шиғыры Альфия Захидуллина язмасында тапшырабыз. Жер маңнарыбызны сүйүче кадерле дусларыбыз, сирек яңгырый турган музыкаль язмалар деген концертыбыз шушының белән тәмам. Безгә кадәр тудырылган рухи мирасыбызны яңа буыннарга тапшырып яшик. Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.